Hjertelig velkommen til Salt sin podcast. Vil du vite mer om når og hvor vi møtes, gå inn på salt.co. Her en hilsen fra Øystein Gjerme.
Tusen takk for at du lytter til podcast fra Salt. Vi inne i en spennende periode som menighet, fordi at vi har akkurat kjøpt Forum Kino, som skal bli et hjem for Salt, og så skal det være et kulturhus for hele byen. Vet du, vi forkynner fra en plattform. Frem til nå så har vi gjort det fra leidebygg. Nå har vi muligheten til å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber den høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi et bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil, ta og vips noen penger til 12345 eller gå inn på salt.co/forum og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen bygge en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gave.
All right. Tusen takk. Kjempefint. Skal vi gi en applaus til dette bandet her? De helt fantastisk. Mathias her, han litt genert, og jeg lovte han at jeg skulle fortelle et vitnesbyrd. Han var ble utsatt for et bjørneangrep når han var på tur på fløyen her. Tok tak i låret, reiv til. Han veldig genert, men han har veldig lyst til å bare si til dere alle at priset være Jesus, han lever i dag. Gi en applaus til Mathias. Han veldig glad for det. Det fantastisk. Jeg fikk også beskjed her. Og ledningen. Ja, Mathias. Så dere, det var det som hjalp, det var. Jeg har fått beskjed også tidligere i dag at jeg måtte gi veldig tydelig beskjed hvor jeg har vært siden jeg har vært vekk i 3 uker. Og her forklaringen. Vi hadde ikke tenkt for mange år siden, når vi startet disse nye kirkene, at det var slik at jeg trengte å komme på besøk til de hvert semester. Men dere skal høre hvor de griner rundt omkring i Norge, at de vil ha besøk av meg. Men så kjøpte vi dette forumbygget, og det var jo enormt dyrt, ikke sant? Så da tenkte vi, da må jeg bare være hjemme her og hjelpe til med å skaffe de pengene. Men da ble jo det utsatt til sent på høsten at det skulle være. Så jeg holdt på inn og ut av fly og biler og tog og busser og vært vekk kjempelenge. Og jeg ser jo at det står ikke så bra til med dere, men nå jeg her, folkens. Hjemme hos meg også, det ser ikke klokt ut. Søppelet har ikke vært tømt på månedsvis. Ungen har ikke fått mat. De banner utenfor huset av nødhjelp. Så takk for omsorgen. Det er jo ikke akkurat sånn at dere har ringt meg ned og samlet meg heller. Det er dere, så dere kan jo gå i dere selv. Ingen tekstmelding, ingen messenger, ingen we miss you pasta. At i India, der var det sånn, hello pasta. Det var helt fantastisk. Og det var alle hello, thank you for coming. Og jeg bare sa at you are so much better than my church in Norway. They don't love me, you love me, tikka masala. Og vi har det helt fantastisk. Men nå er vi altså da inne i adventstid, og jeg er her for å være ganske så tydelig i dag med noe som jeg synes er viktig. Det kan virke litt veldig julete å sette opp denne adventstaken og tenne det første lyset. For dette var egentlig, dette har ikke holdt på lenge, det var en svensk prest som het Nathan Söderblom. Når han var aktiv i den kristne lagsbevegelsen i Paris, når han var utsendt som pastor der, svensk i Paris, som kom på dette. For på det tidspunktet så var det noen som tente lys hver dag. Det ble for mye. Og så var det noen som ikke tente lys i det hele tatt. Og det ble selvfølgelig alt for lite. Så han der Söderblom, jeg kan bare tenke meg frem til hva han må ha tenkt. Jeg må få gjennom til folk at det er advent. Advent som betyr Herren kommer. Eller Herrens ankomst kommer. Så han kom på denne fantastiske pedagogiske modellen av at vi tenner 4 lys vi i nedtellingen til Herrens komme. Jeg er så glad for at det å være kristen er å være en del av en historie, en kirkehistorie. Og gjennom kirkehistorien dere, så har folk kommet på tradisjoner og symboler og måter å fortelle ting på som gjør at vi kan huske det. Det var det Nathan Söderblom gjorde. Han gjorde dette fordi at han ønsket at vi skulle huske det der med de lysene og den ventetiden. På 400-tallet så landet de det at ja, vi skal ha advent før jul. De landet også en kalender for for kirkeåret, som skulle hjelpe folk å huske nettopp denne der rytmen rundt et år, for å minne dem om at Jesus i midten av livene våre. De bestemte at i adventstiden så skal vi være sultne. Du vet, du husker alltid når du sulten, ikke sant? Eller du husker at du har vært sulten. Så det var sikkert noen sånne Nathan Söderblommer som sa det, at hvordan skal vi få folk til å huske at det, vi bare tar fra dem maten? Så de tok fra folk maten på mandag og onsdag og fredag, så tenkte de, hvorfor vi så sulten? Det advent. Så men når Martin Luther ordnet med at vi skulle bli protestanter her oppe i Norden, så tenkte vi at vi gidder ikke å drive og være sulten hele tiden, men vi justerer maten ned litt. Så det de bestemte seg for i vår del av verden, det var å kjøre fisk i adventstiden som mager mat, sånn at man kunne frotse julematen når den tid kom senere. Og hvis du tar en tur rundt på restauranten i Bergen, så vil du se at førjulsmat er fisk veldig ofte, fordi at pedagogiske modeller, de hjelper oss å huske. Prester, pastorer, lærere, kateketer, de er ikke de eneste som er opptatt av å få folk til å huske ting. Det å få folk til å huske ting, det er viktig for de som ønsker å få gjennom en ideologi eller få gjennom en livsstil. Og en av de beste måtene å gjøre det på, det er å gi folk en kalender. En kalender som gjentar det som var, det som er og det som skal komme. Repetisjonen av det som var, er og skal komme er genialt om du skal få folk til å huske noe. Jeg landet på Delhi Airport her for noen uker siden, og da var det en muslimsk mann som bøyde seg ned på bønneteppet sitt, og jeg tror hans sønnen hans akkurat hadde lært å stå. Men han sto rett ved siden av pappaen, og pappaen bøyde seg, og han lille gutten bare stod og bøyde seg så litt. Det var utrolig, jeg tok ikke bilder av respekt for at de ba, men det var utrolig talende om at repetisjon, det kommer inn og blir formene for våre liv. Kalendere. Nå er det fotball. Ikke fotball, det er håndball-EM. Begynte i går. Men katastrofe. Vi kommer til å vinne selvfølgelig, og så valset Tyskland over oss. 85 millioner tyskere, hvor halvparten av de har lært å spille håndball. 50 000 nordmenn, hvor 50 000 av oss har lært å spille håndball. Og så trodde vi skulle vinne igjen. Det er samme greia hver jul. Fotball-EM. Ikke det hver jul. Det er håndball, det er nesten samme som fotball, det er bare at de bruker hendene. Hva sa du? Det er hvert år, sant? Ja, og sportsåret er utrolig viktig. Det var jo slutt i forrige uke. Og hvis dere har sett de bildene på Instagram fra Midt-Norge, når jeg var der og de tok på meg Rosenborg-skjerf og Rosenborg-flagg og sang Rosenborg sammen, mens de hadde vist sånne fæle bilder av Brann som kom på tredjeplass bak på skjermen, så er alle manipulerte fake news. Det har aldri skjedd. Jeg sa til de i Midt-Norge at dette som har skjedd her oppe kommer til å gjøre at jeg blir fratatt passet mitt til Bergen. Jeg var livredd når jeg skulle fly hjem forrige søndag fra Midt-Norge. Fordi at de vant jo, og vi satt her hjemme og malte bronsefarge på gullbussen vår. Sportsåret, dere. Sportsåret har i seg en rytme. Jeg har venner som er så sportsidioter at de skal ligge i dvale nå og vente til at Eliteserien begynner i mars. No kidding. Og så skal de glede seg helt frem og holde inne. De skal aldri si Brann vinner serien i år. Det må vi bare. Vær så snill. Dere som Brann-supportere, ikke skryt av at vi vinner serien. Før et godt stykke ut på høsten neste år. For med en gang vi begynner å si at vi vinner serien, så går det hvert år. Det har vært sånn siden Olav den heilage kristnet Norge for 1000 år siden. Are you with me? Men kalenderen i sportsåret, dere, det er en kalender som kan få vår oppmerksomhet, styre våre samtaler, styre pengebruken vår og styre samtalene våre, det vi opptatt av, sportskalenderen. Underholdningskalenderen. Underholdningskalenderen er veldig viktig. Underholdningskalenderen, den er litt sånn at underholdningskalenderen, det er Grammy Awards, så er det Oscar Awards, så er det nye filmene, og så er det den nye litteraturen, og så er det det som skjer da, og det som skjer da, og så er det Grand Prix i mai. Men det begynner egentlig i mars, og Grand Prix er helt fantastisk. Min mor elsker Grand Prix. Det er type mesterskap fra østeuropeiske nasjoner som driver og konkurrerer om paljetter og sang og skremmende kvinner som synger veldig høyt. Men når de synger, så er kommentatorboksene helt fantastisk, fordi at de kan jo alt de som kommenterer i den der Eurovision-kulten. Så hvis en fra Luxemburg snubler på vei opp trappen, så sier de at han har snublet jo akkurat sånn som hun gjorde i 72, hun fra Armenia. Fordi at det er et sånn enorm detaljfokus i forhold til det som skjedde den gangen, spenningen i kommentatorboksen i dag og forholdet til det som kommer litt senere. Vi har sportskalender, vi har underholdningskalender, Vi har skoleårskalender, og i dag så tenner vi et lys. Og det lyset når vi tenner det, så det begynnelsen av advent, som begynnelsen av Guds kalender. Guds kalender er kanskje svært sagt, kirkeårets kalender. En kalender som ment å hjelpe oss å se at det finnes en kronologi til året, det finnes en frelsesplan i verden, en plan som Gud har lagt her for å peke oss i retning av Jesus. Men alle de andre kalenderne, de tar så veldig raskt over min og din oppmerksomhet. Shoppingkalenderen for eksempel. Shoppingkalenderen en av de råeste kalenderne som finnes. Det begynner med Black Friday. Eller Black Week, sånn som det blir. Neste år blir det Black Month. Og vi har fått et nytt sånt forbrukstempel oppe der i bydelen hvor jeg bor. Og jeg har ikke vært der enda, men jeg har hørt folk fortelle om Kanan. Om det hellige land. Lyssettingen helt riktig. Det lukter helt rett i alle gangene. Og du kan gå inn med visakortet ditt, bare trekke det og få en umiddelbar, herlig forløsning av endorfiner og opplevelse av lykke. Og hvis du har et slem med den du gift med, så kan du bare gå ned dit, og så kan du kjøpe chai-te med kanelstang og gå hjem og levere det som en almisse til den du glad i og håpe at det blir mer fredelig i kveld. Black Friday står der ved inngangen til advent. Og så gjør vi julen om til en kjøpefest, og så kommer vi et stykke ut mot påske, og så må vi huske på hytta at båten må på vannet, og så må vi ikke glemme det som plantasjen sier. Tar du ikke brunsneglene tidlig, så kommer den her av de og eter opp alt som i den hagen din. Og så kommer vi til sommeren, og det som skulle være pinse, det blir forberedelsen både på ferien og kanskje det fotball-VM. Og så må du kjøpe den sekken til ungene dine før de begynner på skolen, og høstkolleksjonen til guttene. Har du ikke den vulgenseren, så du helt ute. Og så, halleluja, blir det Black Friday og Black Week again. Fordi kalenderne former oss. De drar oss inn i en fortelling om det som viktig, om det vi skal bruke penger på, om det vi skal snakke om det vi skal forberede oss på, om det vi skal bruke livet vårt på. Og så tenner vi et enkelt lys i en kirke på en nattklubb. Fordi vi tror at inngangen til den kalenderen som kalenderen som handler om at Herren kommer, viktig for oss å høre og se, fordi at den leder oss fram til en vinter og til en påske og til en pinse og til en treenighet. Jeg har tatt med et bilde av kirkeårets kalender her, og jeg skal ikke preke om den, men her en logikk fra adventstid til juletid, til åpenbaringstid til fastetid 40 dager før påske, og inn i påsketiden, inn i pinsen og inn i de ordinære dagene i treenighetstiden, over igjen til adventstiden. En kalender former våre liv. Og jeg har så lyst til, i løpet av de neste få minuttene, å dra deg med inn i en økt bevissthet rundt at når vi tenner det lyset, så det inngangen til at Gud ønsker å dra oss gjennom nok et liv her på jorden, men ikke bare for at vi skal gå rundt i ring, sånn som man gjør i alle de andre kalenderne. Men man dras rundt en runde hvor man kontinuerlig inviteres inn til et sentrum, og det sentrumet har et navn, og det navnet Jesus. I Hebreerbrevet kapittel 13, vers 8, så står det at Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Mens alle de andre kalenderne, i sportskalenderen, peker oss fram til at Rosenborg mest sannsynlig vinner serien neste år også. Mens Grand Prix-kalenderen nesten bare drar oss over til at en eller annen i øst i Europa vinner neste år også. Og at et eller annet nytt skjer på Netflix og et eller annet. Så går de der kalenderne i ring. Men Guds kalender har også noen brudd i seg. Noen brudd som livsforvandlende, som handler om at Jesus Kristus blir sentrum. Jesus forvandler liv. Jesus sentrum i går og i dag og til evig tid. Jeg ønsker også å tenne dette lyset både i din tanke og i din bevissthet. Det viktig for den kristne troens bevissthet at han var i går den samme. 700 år før Jesus kom, så var det en mann som hette Jesaja, og han hadde yrkestittel profet. Og det var det han jobbet som. Han snakket på vegne av Gud. Og Jesaja, han levde i en tid av et stort mørke, og han opplevde at mørket ute, det kastet skygger over hans eget hjerte. Og på et tidspunkt så ropte han til Gud og spurte, Gud, hvem skal fri meg fra det jeg kjenner av skam og mørke i mitt eget liv? Hvem skal fri meg fra dette? I kapittel etterpå, i kapittel 7, så profeterer han med disse ordene. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Og Immanuel betyr Gud med oss. Altså 700 år før det skjedde, snakker hun om det som skal skje deretter. På to kapittel senere i kapittel 9 står det, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herreveldet er lagt på hans skulder, han har fått navnet underfull rådgiver. Veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herredømmet hans være stort, og freden skal være uten ende, og Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet for fra nå og for alltid. Herren over herskarene skal gjøre dette i sin brennende iver. 700 år før det skjedde, snakket han om at Gud skal komme nær til oss. Hør, den kristne kirkes tro er en historisk tro som har skjedd på bakken her på denne planeten i tid og rom. Og på det hviler også vår tro. Han som skal komme, han skal bære navnet underfull. Og jeg synes det er fantastisk dekkende for hvem Jesus er, selv om det kan virke som et litt spesielt ord, men hvem hadde trodd at Gud i det høye skulle velge å komme ned hit til det kjipe livet som meg og deg har på denne planeten? Han er underfull. Hvem hadde trodd at han som har all makt til å løse alle problemer, både med makt og ressurser, sa til oss som følger han at vi skal vende det andre skinnet til i konflikter og gå en ekstra mil for de som er vanskelig med oss? Hvem hadde trodd at han som kom som konge skulle leve som en tjener? Hvem hadde trodd at han som kunne sitte bakoverlent i stresslessen og vente på å bli funnet, skulle velge å ta på seg identiteten av en som leter etter alle de som ikke bryr seg om å se etter han? Han er underfull. Vår Jesus er underfull. Han som løftet de svake, satte fri de som var bundne, helbredet de syke, brakte rettferdighet for slaver og undertrykte. Hans navn er underfull. Og det vi går inn i nå er et kalenderår som ikke peker på nok en sirkel til, men peker på en Jesus som gjorde nettopp dette. Kan jeg høre et lite amen? Hans navn er rådgiver. Per Fugleli døde i fjor av kreft, samfunnsdebattant, humanist. Han sa det er en stormannsgal forventning i Norge om at livet her skal være uten feil, svakhet, risiko eller sykdom. Når livet viser seg som en blandet regnskap, slik det gjør for oss alle, så er det et bortskjemt flertall av nordmenn som står ved klagemuren og krever at alt skal være bra. Jeg tror at vi har godt av å ha en Gud som gir mening til det ufullkomne i dette livet. Han var realistisk og klok når han sa, himmelen, kjære venner, den må dere vente med. Men jorden, som oftest kalles Jammerdalen, må vi ikke innbilde oss blir et fullkomment sted. Hans navn er rådgiver. I eksamenstiden, i kjærlighetssorgen, i konflikten med venn, i avstand fra foreldrene, i utfordringen med neste steg i livet, så hvisker han sitt råd til deg. Han bare sier, kom til meg, så skal jeg gi deg råd. Sentrum av vårt liv er Jesus. Hans navn skal være veldig Gud. Jeg elsker advent og jul. Jeg synes det er så kjekt. Jeg har prekt hver julaften de siste 18 årene. I love Christmas, og jeg elsker Jesusbarnet, fordi at Jesusbarnet, det er så folkelig og fint, og det er så lett å både henge han på juletreet og legge han inn i en krybbe og synge om han. Men hans navn er veldig Gud. Hebreerbrevet 1:1-3. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i de siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting. For ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet. Han, Jesus, er bildet av hans vesen. Han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han fullførte renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høyre. Jesus, han er et bilde av den levende Gud. Derfor så sa Jesus, den som har sett meg, har sett far. Derfor så står det i Kolossene 2:9, for i hans kropp bor hele guddomsfylden. Så når vi tenner dette lyset, så er det ikke for å telle ned til julekrybben, pepperkakene og åpne gaver på julaften. Det er ikke Jesus barnet vi venter. Vi venter en veldig Gud. Hans navn er evig far. De som var vant til et feudalt system med undersåtter og eliter, konger som var herre over folk, så satt Jesaja 700 år før og profeterte at en dag skal det komme en som skal være en evig far med omsorg for sine. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Hans navn skal være fredsfyrste. Fred er ikke bare fravær og konflikt. Fred, Guds shalom, hans fred er et nærvær av Guds lykkeønskning og velsignelse, som sier, jeg håper det går deg godt i din kropp. At det er lyst i din psyke, at det er bra i dine relasjoner, at det er framgang i ditt arbeid, og at du har det godt. Fremst i godhetsherren er det en fyrste som heter Jesus. Og vi trenger en kalender som drar oss inn i fortellingen av at den har et sentrum. Venner, det er det vi tenner lys for i dag. Og så har jeg jobbet med sånne som dere i årevis. Og så har jeg vært med folk som i perioder tror sterkt, og alt virker ordentlig. Og så har det kommet en tsunami av ideer over både lillehjernen og storehjernen og storehjertet og lillehjertet. Og så har man bare plutselig vaklet seg av gårde. Og en av de største utfordringene i vår kultur er at vi ikke får fakta rett, så tror mer på siste YouTube-klippet, en eller annen underlig bok vi har lest, eller la noen slå i hel troen vår gjennom lettvinte argumenter om at som om det er å tro på julenissen. Hør, kristen tror ikke som å tro på julenissen. Det er heller ikke å tro på en bok som dukket opp i en skog, en plass, eller noen som hadde en åpenbaring bak et stabur. Den kristne troen har skjedd i tid og rom. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og de første kristne visste at hvis vi ikke får fakta rett om hva som skjedde, så har ikke vi et anker for vår tro. Så når vi leser i kirkehistorien om hvordan de kranglet, om hvordan de skulle plassere den og den eventen, og hvilken dag de skulle feire det og det på, så kan det virke som flisespikkeri, men det var så viktig for dem i begynnelsen å få fakta rett, for om vi mister at det faktisk skjedde, så mister vi troen på at det kan skje. Det heter ortodoksi i teologien, men ortopraksisen, det handler om hvordan håndterer vi det, og det er det vi går inn i her i dag. Vi går inn i praksisen av Guds kalender. En kalender som drar oss inn i forventningen av Herren kommer. Drar oss gjennom et helt år av Guds frelsesplan og peker inn på et sentrum. Sentrumet av han er han som var og som er og som skal komme. Den apostoliske trosbekjennelse har lydd likt siden 700-tallet. Bygd på en trosbekjennelse som vi kaller for den romerske trosbekjennelse, som dukket opp første gang på 200-tallet. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget av den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde den tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Han er i går den samme, han er i dag den samme, og han skal komme igjen. Advent, Herren kommer. Han er nå den samme. Og vi jo en sånn frikirkelig henne i været kirke. Og jeg veldig stolt av det, og jeg veldig glad for det. Men jeg tror vi har mye å lære av de som minner oss om at det handler ikke bare om nå. Det handler om hvor vi kommer fra og. Men vi trenger ikke bare hvor vi kommer fra og nå. Vi trenger også dit vi på vei. Men la oss bare stoppe med her og nå. Det finnes to typer tid, og vi lærer mest om den ene typen tid i Norge. Min generasjon gikk i skolen, vi lærte bare om kronos. Kronos kronologisk tid, det sekunder og minutter, timer, uker, år, måneder og tiden. Og når grekerne skulle fremstille, de personifiserte alt mulig. Når de skulle personifisere kronostiden, så personifiserte de det som en gammel mann, med skjegg, litt sleten, med rullator, for han har gått lenge. Ikke sant? Så tida har gått, derfor gammel mann. Are you with me? Dette var litt uklart klokken 11, så nå skal jeg gjøre det veldig klart for deg. Kronos handler om kvantitet i tid. Men så er det en annen type tid. Så er det en annen type tid som heter kairos-tid. Fremstilt av de gamle grekerne som en ung, vakker, vital, levende, sterk ung mann. Og du kan se sånne bilder rundt omkring i hele Hellas av han, fremstillingen av han, fordi at kairos handler ikke om sekunder, men om øyeblikk. Måler ikke kvantitet, men kvalitet. På Bibelskolen forrige dagen så skulle jeg undervise om livsvisjon og identitet. Og en øvelse som jeg gjorde med i den første timen var at nå vil jeg at vi skal be den hellige ånd om å minne oss om folk og hendelser som vi har hatt i livet vårt, lenge før vi var bevisst på det, som har betydd noe for hvem vi i dag, og hva som har skjedd med oss. Og jeg slapp disse, som i all hovedsak mellom 19 og 25 år, jeg slapp de løs for å sitte der og be og tenke, og du skulle sett de pennene gå. Og så var det en ung dame som fortalte om en gang det hadde vært en konferanse i den menigheten som hun vokste opp i, at det skjedde noe. Og hun fortalte, og hun fortalte, og jeg tror hun glemte at det var jeg som var bibelskolelæreren, ikke hun, men hun fortalte, og hun fortalte, og plutselig var vi nesten inne i den hendelsen selv. Hun sa, fra det øyeblikket så ble alt annerledes, fordi at det var et livsforvandlende øyeblikk. Det det kairos er, og det det Jesus inviterer oss til. Jeg har en kollega på jobben som har inne i kalenderen sin kjærestetid. Det står bare sånn på fast repeat, kjærestetid. Og han har ikke kjærestetid i kalenderen, bare for å krysse av at han har hatt kjærestetid. Men han har lagt det inn i sin kronos, at det finnes en mulighet for en kairos. Hvor kjærligheten igjen, det som ikke liksom, det som fort kan bli borte når vi bare holder på, det skal allikevel merkes som et livsforvandlende kjærlighetsøyeblikk. Og det Gud gjør når han inviterer oss inn i denne kalenderen, dere, det det at han sier at han kom til jorden i julen. Og så drar han oss inn hen imot en fastetid i 40 dager før påsken, og så dør han på et kors, og så står han opp igjen på den tredje dag, og så går det 50 dager, og så kommer vi til pins, og vi får kraft over livene våre. Og så går vi rett igjennom treenighetsdagene og det ordinære fremover igjen til at vi på nytt skal minnes på at jeg kommer igjen. Jeg kommer igjen for å fødes i verden. Og så drar han oss. Og hvert av disse punktene, dere, er som en invitasjon til å komme og få et livsforvandlende øyeblikk med han. Og når jeg var ung og dum, så sa jeg, ja, nordmenn er så teite, de går bare i julen på julaften, går de i kirken, det er så latterlig å bare gå i kirken på julaften. Nå har jeg karikeret meg selv her fra typ i fjor. Men jeg har i økende grad skjønt at det er jo bare helt fantastisk av Ola Kari å gå i sin kronos inn til en julegudstjeneste. Og så står Jesus der og så sier han, du, hvis du har mistet meg, så har ikke jeg mistet deg. Du kan forvente at det kommer til deg. Og så kan vi gå igjennom vinteren, og så kan vi ha vært aktive i ungdom i oppdrag, eller vi kan ha trodd sterkt når vi var med i TenSing i ungdomstiden, men vi dukker opp på en påskegudstjeneste, og så får vi høre at Jesus fortsatt sier, jeg må ikke glemme at jeg døde for deg. Men du må komme igjennom 2 dager, fordi at da skal jeg også vise deg at jeg stod opp igjen for deg. Og hvis du trøtt av det livet du lever opp, får til de der ungene som du prøver å oppdra, får til denne jobben og denne kjærligheten og det der huslån og den der karrierestigen og alt det du skal gjøre for å ta deg bra ut på face. Hvis ikke du orker mer, så skal jeg gi deg kraft i pinsen. Men kom tilbake du også. For dette kan forvandle ditt liv. Men jeg blir så bekymret når vi bare legger oss ned og blir med på alle disse andre kalenderne hvor vi må bære oss selv med vårt visakort og vår sportinteresse og om vi klarer å henge med i motebildet og om vi klarer å være i den inngruppen som ikke blir i utgruppen. For det der bærer vi alt. Men i Guds kalender der sier han, kom til meg. Jeg vil bære deg. Kan du spadere et lite amen på meg? Han som var, han som og han som kommer. Han kommer! Og vi tenner dette lyset, og vi lengter til denne krybben, denne Jesus, men det ikke nok, venner. Det ikke nok perspektiv. For jeg elsker jul og advent, og jeg kan snakke om Jesusbarnet og advent, og jeg tror jeg prekte om Jesu fødsel fra eselets perspektiv. Altså, jeg har prøvd å gjort alt. Det bor en Nathan Söderblom i meg. Jeg må få gjennom budskapet. I'll do anything. Men jeg bøyer meg også for at Bibelen har rett og ikke kreativiteten min. Og han som personifiseringen av adventsfortellingen, han ikke Jesaja. Men det faktisk han litt eksentriske, som vi kaller for Johannes døperen. Det en som adventus, så det han. Rydd vei! Herren kommer! Men det litt slitsomt å høre på han, fordi at han litt sånn hard i toneleie. Det klær liksom ikke sweet chai-te med kanelstang og julemusikk i bakgrunnen, at en eller annen står og eter insekter i stuen, kledd i kamelhårskappe, mens han roper. Men Johannes så to ting, og jeg ber dere om å se to ting. Min venn Vidar Flakk, han kunstner, og han hjalp meg å lage denne tegningen her på fredagskvelden, for å se om vi klarte å få igjennom at vi ser Jesus som barnet, men vi må også se Jesus som den som sa, kom igjen. Vi må også se han som den veldige Gud. Så når vi tenner dette lyset, så det med det lange perspektivet at vi ser det. Jeg var i India her for to uker siden. 150 av de ansatte hos oss, 260 totalt på lederkonferansen. Og jeg med de dypt fattige mennesker som står på for troen sin, på et av de vanskeligste stedene i verden å fremme kristen tro. Og de har ba meg om å snakke om forfølgelse. Og her kommer jeg gliende rett igjennom fast track. Inn i en hall. Og så skal jeg fra verdens rikeste land, som her hjemme i Norge bor greit, allment greit, stilt på alle mulige slags områder. Den største forfølgelsen jeg får en og annen som litt frekk. Og så skal jeg snakke om forfølgelse. Og den morgenen, den mandagsmorgenen, når jeg forkynte om forfølgelse, og jeg nevnte stedene som jeg vet at våre folk hvor det har skjedd ting som ikke veldig kjekt å tenke på, så det akkurat som om det knytter seg litt i hele hålen. Mens vi snakker, og den kvelden skulle vi be for alle. Og så kommer en mann med sin kone og sitt barn fram. Og så sier han, mann, kan dere be for meg? Fordi at jeg skal dra fra konen min, jeg blir mest sannsynlig borte et år. Jeg skal til en landsby her inne som jeg ikke kan navne på, og der det ingen gatelys, og der ingen som sier velkommen. Men jeg kjenner at jeg trenger å gå for Jesus dit. Og jeg tenker på den hendelsen hver dag. Og jeg tenker på de som går for Jesus der hver dag. Og jeg tenker at hvis jeg skulle preke adventsbudskapet mitt i Bihar eller UP i dag, så hadde de syntes det var veldig fint hvis jeg kunne si, Jesus kommer nå i desember. Jeg tror at hvis jeg gikk bort under Puddefossbroen, opp bakken til Strakshuset her borte, i den byen som vi elsker, men hvor vi mister 30 i gjennomsnitt, en skoleklasse, til overdose hvert år. Jeg tror det mange der som ikke hadde hatt noe imot at jeg kom og sa at dette miserable livet, det trenger ikke du å bære lenger. Jesus kommer nå, før julaften. Men hvis kalenderen er sportskalenderen, og du bare husker hvordan du var i 1986 når damene vant finalen, og du tenker, Jesus, det er veldig inconvenient hvis du kommer før finalen. Jesus, vent til jeg har sett finalen. Eller hvis du er bare sykt opptatt av reality show, og du bare lurer på hvem som ryker ut i tvekamp ved kasting av meieriprodukter og slag av øks. Gud, jeg lever for å følge med hvem som ryker ut. Ikke kom før jeg. Eller du har vært og handlet, så du bare har dratt Visa-kort og Mastercard og Amex-kort, og du bare gruer deg. Du ber, kjære Gud, velsigne min økonomi i mars når jeg må begynne å betale. Men ikke kom før julaften, for jeg gleder meg sånn til å gi den alt for dyre vesken og få de alt for dyre skoene. Hvis kalenderen handler om det, unnskyld, da blir ikke hans komme så viktig lenger. Derfor så inviterer Jesus oss inn til å se at det finnes et alternativ å gå gjennom livets sirkler. Og det er å være i en sirkel som også har et kairos, et sentrum, med en som er i går og i dag og til evig tid den samme. Fordi at for stor deler av verdens befolkning så er redningen forbundet med at dette her greiene skal slutte en gang. Og da skal jeg hjem til han som har sagt at han skal passe på meg. Men vi ender opp som nyhedenske slaver av et kalendersystem hvor vi må bære vår egen evne til å hende med i trenden, vår egen evne til å betale regningen, vår egen evne til å skaffe oss den. Det er begrenset hvor mye rullator du kan ha med deg på Anfield. One day, it's gonna end, my friend. Når du er 119 år og tannløs og står der og heier på et lag du ikke husker forskjellen om det var de røde eller blå du heiet på. Hedenske kalender går rundt i ring. Guds kalender går rundt, men med en pek inn til et sentrum og med en avslutning som går opp, som handler om at Jesus Kristus er Herre i historien. Hør, vi har fått, den som er kristen har fått lov til å ramme inn sitt liv i en fortelling som er større enn vår. Senmoderne individualister, meg og deg, vi tror, vi som bor i denne delen av verden, vi er så blind at det er flaut. Ta deg en tur til en annen del av verden og kom hjem og omvend deg. Vi tror det handler om mitt liv og min lille fortelling, og Jesus han bare sier, velkommen inn i en større fortelling. Velkommen inn i en større fortelling. Velkommen inn i en større fortelling. Der skal du få slippe å bære. Der skal jeg bære. Der skal du få slippe å være arkitekt for din egen lykke. Der skal jeg sørge for at du blir plassert inn i en mening som er større enn den du selv kunne komme på. La oss være kristen og ikke hedninger. La oss tenne et lys i bevisstheten vår om at Jesus inviterer oss inn. La oss reise oss opp, og så ber vi sammen. Etter vi har lest disse ordene fra Filippa brevet 2. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen og på jord og under jorden. En dag så skal hver tunge bekjenne Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Herre, jeg ber, lær oss at du er sentrum av vårt liv.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til velsignelse for deg i veka di.